Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Вы глядите и слухаете канал «Свобода Премиум». С Праги вас вітає Сергей Абламейко. Ці приведуть международные санкции до выхода политвязня и других изменений в Беларуси? Как долго режим Лукашенко может существовать при санкциях? Про это мы поговорим с аналитиком Белорусского института стратегических исследований Вадимом Мажейко. Добрый день, Вадим.
Приветствую.
Прошел маль тыдень после введения у развязан секторальных санкций супрот режиму в Беларуси. За этот час прогучали разные оценки их жесткости. Одни кажут, что они вельми серьезные, иные, что они растягнутые у часа и дают махчимость их обыходу. Розница и оценки по мерам стратов для бюджету и волового внутреннего продукта Беларуси. А как лечите вы, насколько серьезный инструмент тиску ухвалил Евразвяз?
Безумовно, те секторальные санкции, которые теперь принял Евразвяз, они сапраўды больше, чем когда-нибудь было у дочинении до Беларуси. А некоторые вовсе кажут, что это наивеликшие санкции, которые Евразвяз принимал, особенно от решения у Рады безопасности ООН. И, конечно, ранее такие санкции были связаны только с выпадками массового применения гвалту, как, например, у Мьянме. У нас все-таки не такая ситуация. Тому, сапраўды, это санкции беспрецедентные, и это факт. Але разом с тем, конечно, факт, что яны могут, конечно, быть больше. Санкции амаль заўсёды могут быть больше. И надо глядеть там, коли на Паўночную Корею, так само там только в апошнія 10 годзе мы бачим ситуацию, как теперь, за амаль полным неким эмбарго на гандаль и так далее. То бок до таких вышилів, конечно, усім далёка. И фактично это ж и есть важная часть санкций. Бо с одного боку санкции мусять довести такой докладный сигнал, причем далеко не только Лукашенко, але и усім краинам у свете, что коли нехто будет себе поводить отповедным чином, коли нехто будет захопливать самолеты с европейскими громадянами, то это не останется беспокараным, это будет иметь наступство. И это важный сигнал, и такие сигналы всюду важно послать, коли в развязку вогуле хочет, как зиму у свете лишились. Але разом с тем, любые санкции у Гоголя, мне кажется, любые пожитие и погрозы, они могут иметь, завсёды мусить иметь некую махчимость большего тиску. Бо когда ты супернику кажешь, что вот гляди, мы тебе вот что зробили, зробили уже все, что мы можем, уже более не можем на тебя натиснуть, то фактично в таким выпадку у суперника то особливо и нема, его нема причины послуховываться потом до этого бока. Бо, ну, ему ж уже все самое худшее зробили, горы не будет. Нет, завсёды мусить быть сигнал, что может быть горы. Тому треба не иначе себе поводить, как горы не стало. И в этом смысле, отповедно так, санкции жесткие, беспрецедентные, але могут быть еще более жесткие, еще больше беспрецедентные, коли белорусский режим будет дозволять себе некий еще новый крок. Ну и на самом деле, как мы бачим, коли этот четвертый пакет тычился, принятый после этого секторальной санкции, это было после истории с самолетом. Поглядим, что зараз будет после истории с нелегальными мигрантами. Мы уже бачим обвинувачивание с боку Литвы, что белорусские помешники фактично судейничают тому, как переходили межу нелегально громадяне Ирака. И коли эти факты сапраўды будут подтверждены, то, мне кажется, это знову может быть находой для увеличения санкций. Бо тема нелегальной миграции – это такая болючая тема для Евразвяза. Европа на это может реаговать достаточно серьезно.
Існує так само питание эффективности санкций, как таких. Можно привести мало международных прикладов поспеховости санкций. Ну, один из них – Иран. Але и в тим випадку Тегеран сел за стол перемовов праз 8-10 годов после введения санкций. И вот у нас у лагере противников Лукашенко так само існуют разные погляды на санкции. Одни закликают до их, сподіваючись, что они выключат страйки, вызволение политвязнев, а другие кажут, что это штурхает Беларусь в обдымки Москвы. Вот Зянон Пазняк 30 червня выступил супрот санкций на той же подставе. Как вы думаете, ці удается и ці удастся Заходу вытримать тут баланс?
Ну, глядите, вообще-то треба разуметь, что, конечно, санкции – это не чаровництво. Санкции не могут просто быть одразу, одним так еще раз, и отрываться одразу. Конечно, так это не працует. І як ми бачили, шмат прибули в Україну, де санкції, знову ж таки, це завжди таке, видите, філософське питання, спрацювали ці. А що було б, коли б не санкції? Як воно було б? Як кажуть, історія не знає слагательного наклонення. Тому як воно було б іначе, звісно, ніхто не ведає, як було б з Іраном, як було з Кубою і так далі. Але, звісно, з одного боку, це марне сподівання, що ось завтра розв'язки США можуть ввести які-небудь такі мощні санкції, які нам просто завтра приведуть до там, демократизації Білорусі. Звісно, таких інструментів не існує, як це цілком зрозуміло. Інша річ, що не тільки санкції не чарівництво, а увагалі нічого не чарівництво, може там здаритися на віду масовий страйк і не гарантує завтрашню демократизацію. Кілька років у Білорусі казали, що треба вийшло там 100-200 тисяч на вулиці, і це все завтра змінить режим. Вийшли 100-200, навіть може і більше тисяч на вулиці, і режим завтра не змінився, як ми бачимо. Тому увагалі нема ніяких чудодійних методів, щоб і нічим одним гарантовано режим змінити. Ну нема такого, нема такого досвіду з мирової історії. Але зрозуміло, що кожен з елементів тиску, він сам по собі може працювати. І у сукупності вони можуть до зміни приводити. При цьому, звісно, у будь-яких діяннях є свої мінуси, немає ніяких ідеальних інструментів. У кожного діяння свої ніякі видатки. Там, починаючи з того, що умовно кажуть, що коли там війна таке, умовно кажуть, що мирні протести на вулицях Мінська, це ж з пункту гледження там, політики, економіки, це такі санкції у мініатюрі, можна сказати. Ось люди там вийшли на вулиці, було, коли фактично по неділях білоруська економіка ніяк не працювала. Немагчимо було і там ні у кавернах зайти нормально, ні таксовкам їздити, нічого. І так був урон по економіці. Але ж всі розуміли, що політичне діяння зараз важніше, ніж цей урон. Те саме з санкціями. Так само є ось ніякий урон по економіці. Звісно, а як інакше? Було б дивно лічити, що можна зринути диктатуру і не ахарувати увагалі нічим. Тобто, ніяких видатків. Ну, на жаль, так це не працює. Усьо має свій кошт. І тому, звісно, кошт санкцій так само йде. Але, мені здається, дуже важливо не повторяти старативи пропаганди, бо зрозуміло, що у фактично у Лукашенка за всі 20-25 років завжди був один аргумент. А ось коли ви будете на мене тиснути, так я зайду до Москви і стражитесь мене, і тому не шукайте мене. І тому фактично зараз усім, хто ось каже, що там санкції, там, або санкції, або якось некоторі фактично провладні аналітики кажуть, що увагалі любий тиск на Лукашенку з боку протестовців, з боку політику, це все розпрукає в один кресло. То завжди добре питання, окей, а що інакше? А як інакше мусить виглядати світ? Світ мусить виглядати так, що диктатори захоплюють самоліти з громадянами західних країн, їм за цього нічого нема, їм за цього дають цукерочки, бо інакше вони собі ще гори будуть спробувати. Ні, так світ не працює. І світ не працює так, що можна без кінця тиранити власних громадян, відбирати їх свободи і чекати, що вони ніколи не будуть на вулиці. Ні, будуть. Рано чи пізно будуть. І тому в цьому сенсі і санкції, і увагалі тиск на режим, так, і він має ризики. Але, мені здається, усі питання про ризики, зв'язані з Росією, білоруси отримали ще у 2020 році. Бо все це було після Криму, коли не було протесту у 2015-му, навіть тому, що тоді, зважуючи ризики агресивних дій у Росії і погрозу далі існування Лукашенка, білоруси, видовочно, обирали хай посидіти тихо, не ризикувати. У 2020 році видовочно, що білоруси, розуміючи такі ризики, готові ризикнути, щоб усе ж таки домогшися демократизації у Білорусі. І так, це ризики, так, усе може здаритися, і це треба розуміти. Але це не значить, що треба тихо сидіти і нічого не робити.
Ви вірите в те, що Москва реально хоче зміни влади у Білорусі? Як нас у гэтым актыўна пераконвае расійская газета «Камерсант»?
Я б сказав так. Росія зацікавлена у тым, каб режим у Беларусі быў значна больш зразумелы, кантраляваны, прарасійскі, і пры гэтым не выклікаў такога антаганізма у беларускага грамадства. Высокая сітуацыя Москву відавочна б задаволіла куды болей. Конечно, великая проблема в том, что мы считаем, что Москва хотела бы, для чего она может домашиться, для ее проблемы, то это великая разница. Мы видим, что когда Москва и хотела заменить Лукашенку, а не как больше контролированного и при этом не вытекающего ад арганізму беларусаў, то ні фігуры такой асабліва не бачна, ні інструментаў, якімі Москва магла канкрэтна скарыстацца. Бо заўсёды кажуць, што ну, гэта ж Расія, мы ж такія магутныя, мы ўсё можам. Але пры гэтым, як мы бачым, што дамагчыся нейкіх рэальных вынікаў на беларускім кейсе, то Расіі досыць складана. І як толькі вось ад такіх агульнаімперскіх фразаў пераходзіць да справаў, што канкрэтна рабіць, то з гэтым вялікія праблемы. Таму Расія, можа, і была зацікаўлена ў прарасійскім транзіце ўлады, але, як мы бачым, яна да гэтага досыць так лагодна. Калі штурхае Лукашэнку, то слагодна. Хаця, канешне, не трэба выключаць усе гэтыя куларныя размовы Пуціна з Лукашэнкі, цяперашні візіт кіраўніка расійскага ветві ў Мінску, усе гэтыя куларныя размовы. Канешне, мы не ведаем, якія размовы там адбываюцца. І, ну, фактычна, калі кіраўнік адной дзяржавы прыватна сустракаецца з кіраўніком выведкі другой дзяржавы, то не трэба быць канспіролагам, каб падазраваць тут нейкія вялікія закулісныя гульні. Таму якія гэта гульні вядуцца, для чаго яны могуць прывесці, сапраўды гэта фактар невядомы, але, ну, проста тут няма чаго ў дэталях разважаць, бо, ну, проста ніхто тут не валодае гэтай інфармацыяй.
Калі ўзяць разам санкцыі США і еўразвязу, то міжнародны ціск на беларускі рэжым выглядае беспрэцэдэнтным. Па такім ціскам Лукашэнка яшчэ не жыў. Як на вашу думку могуць разгортвацца падзеі? І наогул, як доўга можа вытрымаць гэты рэжым санкцыяў Лукашэнка і яго, на маю думку, даволі маналітная сістэма і ўстойлівая эканоміка?
Ну, факт у тым, што і колькі можа рэжым вытрымаць пад такімі санкцыямі, не ведае ніхто. Не ведае ні сам Лукашэнка, не ведаюць ні палітыкі ў Еўропе, ў США. Бо, ну, просто ніколі такога ціску мы не бачылі. Як гэта будзе, як можа існаваць сістэма ў такім выглядзе, гэта не разумеў. І факт у тым, што хоць ніхто не можа назваць дакладна нейкі там тэрмін, што яна атрымаецца там X дзён. Але факт в тым, што і ўнутрыпалітычны ціск, які існуе ўжо фактычна год у Беларусі, і знешнепалітычны ціск, і знешнеэканамічны ціск, усё гэта яно акурат падвышае разбалансіроўку гэтай уладнай сістэмы Лукашэнкі. Бо гэта разбалансіроўка і па палітычным вектары, і па эканамічным, калі не дзяржаўная эканоміка не зразумела, як будзе працаваць. Не тыя бізнэсоўцы, якія былі, можна іх па-рознаму называць олігархамі, шукаем Лукашэнкі, ці просто бенефіцыярамі гэтай сістэмы, ні яны не ведаюць, як у цяперашніх умовах зможа працаваць іх бізнес. Канешне, ён не памрэ заўтра, ён неяк працаваць зможа. Але ж гэта бізнес, і чым болей праблемаў, тым болей на гэта ідзе выдаткаў і зніжаюцца прыбыткі. І вось колькі ў такім выглядзе можа праіснаваць, гэта невядома, але факт у тым, што пад гэтым ціскам гэты час зменшаецца. Мы не ведаем, які дакладна паказчык X, але мы ведаем, што зараз гэты X мінус колькі 5%. І ў гэтым сэнсе, мне здаецца, гэта ўсё роўна нагода для аптымізма, бо не заўсёды трэба ведаць дакладны вынік, але можна бачыць, што кожны з дзеянняў мае сваю карысць. Ён кажа, што я не ведаю, дзіўнае параўнанне, але калі вось галантны кавалер, ён спрабуе дамагчыся кахання некай дамы, ён там робіць нейкія падарункі, прыемныя жэсты. Ён жа не ведае, пасля якога з падарункаў яна скажа, што так яна гатова там ісці з ім на спатканне і з ім ажаніцца. Ён не ведае. Але ён ведае, што кожны з гэтых крокаў сам па сабе правільны. І, дарэчы, так, гэта ўсё таксама вынесе нейкія эканамічныя выдаткі. Але ён разумее, што ідзе на правільным шляху, і сама па сабе гэта ўсё добра. Вось то і цяпер. Бо ціск на рэжым ніколі не ведаеш, калі дакладна ён прывядзе да якога дакладна выніку, але калі сам працэс штурхае, калі лічыш, што штурхае ў правільным накірунку, то трэба проста працаваць і, можа, не заўсёды канцэнтравацца толькі на тым, калі дзень X наступіць, а канцэнтравацца на тым, як яго наблізіць і што з гэтага рэальна цяпер.
Вы ўжо часткова адказалі на маё наступнае пытанне, але тым не менш я ўсё ж хачу спытацца, бо мне асабіста часам песімістычна здаецца, што ўзброены да зубоў маналітны рэжым можа колькі заўгодна доўга прыгнятаць свой народ. Якія варыянты разгортвання падзеяў вы бачыце ў бліжэйшыя год-два?
Ну, ведаеце, у гісторыі было шмат дыктатараў, якія хацелі правіць бясконца, і каб іх рэжым захоўваўся бясконца. Але я вообще історію словесства ще не ведаю ніводного диктатора і ніводного режиму, яким сапраўды змог утрымацца сапраўды без конца. На жаль, для диктатараў так гэта не працуе. І сапраўды диктатарскія рэжымы яны могуць быць досыць устойлівыя, асабліва калі пабудаваная некая сістэма ўлады, і калі для гэтай сістэмы ёсць эканамічны падмур. Зрэш, калі глядзець стратэгічна, то ў Беларусі няма ні такого, ні другого. У Беларусі няма сістэмы, якая б змагла прадыктаваць новых палітычных лідараў. Ну, як, напрыклад, гэта ёсць у Кітаі, дзе фігура кіраўніка кампартыі, ён можа быць меней моцны, ці болей моцны, як там сёння Сі Цзіньпін. Але, зразумела, калі ён сыдзе, то сістэма назаўтра не абрынецца, гэта сістэма стаіць за кіраўніком. У Беларусі такой сістэмы фактычна няма. Так, ёсць некі досыць маналітныя каркасы, якім трымаецца Лукашэнка, але вельмі сумнеўна, што гэты каркас можа падтрымліваць іншую фігуру. І другі важны складнік – гэта прысутнасць эканамічных рэсурсаў, якія б забяспечвалі, з аднаго боку, устойлівасць сілавой мадэлі кіравання, а з іншого боку дазвалялі выдатковаць хоць нейкія сродкі на грамадства, каб мець нейкі добры імідж. І можна казаць, што, мабуть, найлепшы прыклад – гэта Петракраты Персідскага заліва, дзе ў іх ёсць шмат грошай, і таму яны могуць утрымліваць і сілавікоў, і разам з тым даваць досыць шмат грошай на ўнутраныя патрэбы, на нейкі міжнародны імідж, каб пра іх не так ужо дрэнна думалі, свае грамадзяне і замежнікі. Там прыклад Пагоры, гэта, напрыклад, Венесуэла, дзе грошай ўжо відавочна не зусім не хапае на грамадства, на туалетную паперу, але іх яшчэ крыху хапае на сілавікоў, і ўладзе атрымліваецца неяк у такім стане ўтрымлівацца, бо зноў-такі сітуацыя Венесуэлы, гэта, пэўна, далёка не мара Лукашэнкі. І зноў-такі, калі глядзець на Беларусь, стратэгічна мы гэта складніка таксама не маем, бо эканамічны базіс сістэмы Лукашэнкі, ён ўсё ж такі, за асобнымі выключэннямі, як падкалійных пагнаенняў, ён шмат чым грунтуецца на нафтагазавым транзіце, на магчымасці гэта перапрадаваць, перапрацоўваць, а гэта залежнасць адразу ад любых партнёраў, і ад Европы, якая набывае, і ад Расіі, якая прадае. І, як мы бачым, цяпер рызыкі знаходзяцца па двух фронтах. Европа вводзіць санкцыі і на транзіты, і на пакупкі, а амерыканскія санкцыі, ну, просто б'юць па ўжо бачым па настане, які фактычна не працуе ў тых аб'ёмах, як раней. І разам з тым Расія са свайго боку зацікаўленыя перанакіроўваць там той жа газ, і яны будуюць ужо фактычна выдавалі паўночны паток па ім. Таксама ў Расіі ёсць досыць непрыемныя для Расіі кантракты, згодна з якімі яна фактычна вымушаная рабіць транзіт праз Україну, хацелася б то ці не. І таму Расія са свайго боку таксама з гэтага сыходзіць. Таму, не гледзячы вось на устойлівасць у цяперашнім моманце, стратэгічна я б сказаў, што не апірышай сістэмы, не апірышай эканомікі ва ўлады Лукашэнкі та і няма.
Дзякую, Вадзім, за гутарку і за ваш каментар.
Дзякую вам.
На сувязі быў аналітык Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Вадзім Мажэйка. З Прагі для вас працаваў Сергей Абламейка. Абавязкова падпішыцеся на наш канал, калі вы яшчэ гэтага не зрабілі.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.